Псалм 95. Дойдете, да му запееме на Господа, да му воскликнуваме на тврдината на својот Спасител, да застанеме пред Неговото лице со благодарности, да му воскликнуваме со песни. Зашто величествен е Господ, нашиот Бог, велик цар над сите богови. Во Неговите раце се земските длабочини, Негови се планинските височини. Негово е морето, Тој го создаде, и копното, што го направија Неговите раце. Дојдете да се поклониме и да паднеме, да му се поклониме на Бога нашиот Создател, зашто Тој е наш Бог, а ние народ на Неговото пасиште, овци, што Тој ги чува. О, послушајте му го гласот денес, не бидете со тврди срца како во Мерива, како во денот кога ме искушувавте во пустината, кога вашите татковци ме испитуваа, а иако ги видоа моите дела. 40 години ме јадосуваше тоа поколение, па реков, народ се со непостојано срце и не врват по моите патишта, затоа се заколна во мојот гнев, никогаш нема да влезат во мојот покој.